Dobrý den, vážení diváci Britských listů a diváci regionální televize. Dnes v rozhovoru Britských listů budeme hovořit s vedoucím bruselské pobočky pražského think tanku Europeum, s panem Žigou Faktorem. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Těší nás, budeme hovořit o zajímavé situaci, která nastala vlastně ve Slovinsku a také u nás v Česku. A sice spočívá v tom, že volební výsledky posledních parlamentních voleb vynesly zpátky do vlády demokratické strany, nebo respektive strany, které se vymezovaly proti populistickému premiérovi v případě Slovenska Janeze Janči a proti populistickému premiérovi v případě České republiky Andreje Babiše. Je to zajímavá situace v tom, že se v obou případech jedná o dvě středoevropské země a nabízí se tak srovnání, jak se tyto vlády vypořádávají nebo vypořádají s následky nebo s dědictvím populistických vlád. Souhlasíte se mnou, pane Faktore, že to srovnání je na místě?
Tak abych přiblížil ten kontext vlastně toho, proč si myslím, že ten správný člověk na to posouzení, tak já jsem původně ze Slovinska, žiju dlouhodobě v Praze, takže ano, určitě to srovnání si myslím, že je na místě. Ono lze pozorovat samozřejmě tím, že vlastně volby v České republice proběhly už v loni na zim, tak různé paralely, které se vlastně nabízí, které možná ještě čekají tu novou slovinskou vládu, ale rozhodně jsou to velice podobné situace, kdy vlastně společnost byla silně polarizovaná v návaznosti právě na ty minulé vlády, ať už to bylo Andreje Babiše či Janeze Janči. Takže ta srovnání se tam nabízejí v několika oblastech a já věřím tomu, že budeme mít čas je projet. Zatím budu takhle stručný a řeknu, že určitě tady to srovnání na místě je.
Jedno takové srovnání, které si myslím, že kterým bychom možná mohli začít, tak je oblast veřejnoprávních médií. Bývalý premiér Janez Janša, tak se nejenom ve Slovinsku a v Evropě, ale řekl bych možná celosvětově proslavil svým velmi agresivním tweetováním, které bylo zaměřeno, řekněme, obecně na novináře, kteří nehovořili nebo nepsali kladně o něm a o jeho straně SDS. Ale mělo to samozřejmě taky velký, velký závažný dopad na slovenskou tiskovou agenturu, na RTV Slovenia, řekněme, agresivní vztah vůči veřejnoprávním médiím. A v Česku vlastně jsme opakovaně byli svědky toho, jak se do rad České televize byly pokusy dostávat právě politiky, které byly nakloněny takovému, jakoby, řekl bych, schazování televize. Myslíte si, že tady to srovnání nabízí pro obě země možnosti, jak se třeba jakoby ponaučit nebo jak se zkrátka opevnit po redakční úrovni svoje veřejnoprávní média?
Určitě nabízí, je potřeba na začátek říct, že v těch dvou případech tam jsou sice naprosto jasné paralely, ale zároveň i ty nástroje, které byly vlastně používány těmi tehdejšími vlastně vládnoucími stranami, byly trošku rozdílné. Je to dáno i tím faktem, že vlastně Andrej Babiš jakožto majitel, a nebudeme tady zastírat to, že reálně majitelem je několika tištěných novin v České republice, nemusel používat možná až ty nástroje a i co se týče třeba dosazování vlastně osob do Rady České televize, to bylo spíše ve spolupráci s SPD, která by se dalo říct byla ta radikálnější z těch dvou stran, když to ve Slovinsku to opravdu byl Janez Janča a jeho strana SDS, která silně tlačila, i přesto, že také má vlastní média, ale ta média pořád bych si dovolil říci, že nemají zatím takový dosah, jako mají vlastně média Andreje Babiše v České republice a zároveň jsou o dost více vlastně pravicové a o dost více vlastně kontroverzní, takže nejsou brány tak v potaz vlastně, dejme tomu nějakým tím obecným nebo normálním občanem, tak Janez Jančo opravdu silně tlačil na to, aby byl schopen vlastně dosadit vlastní lidi, ať už do slovinské tiskové agentury, v návaznosti na to poté na dlouhou dobu vlastně blokoval financování té dané agentury a stejně tak to bylo i v případě slovinské národně veřejnoprávní televize. Takže ty paralely se tam nabízejí a samozřejmě teď vlastně obě nové vlády, ať už ta česká nebo slovinská, by se měly tady tomu tématu věnovat velice závažně, protože je to určitě klíčová otázka vlastně vzdělávání a komunikace vůči občanům a je důležité, aby tyto veřejné kanály zůstaly nezávislé, aby zůstaly vlastně zavázány k tomu informovat občany nezaujatě o tom, co se ať už v dané zemi nebo v Evropě, ve světě děje. Takže určitě by to měl být jeden z klíčových bodů pro aktuální vlády, ale samozřejmě i v návaznosti na geopolitickou politickou situaci napříč Evropou, tak to možná nebude úplně tak prioritní, jak bychom si někteří z nás přáli.
Nová slovinská ministryně zahraničí Taja Fajon tak se vyjádřila, když nastupovala do funkce na půdě slovinského parlamentu nebo národního sboru, v tom smyslu, že pod jejím vedením nebo pod vedením vlády Roberta Goloba by se Slovinsko spíše identifikovalo s jádrem unijních zemí, jako je země Beneluxu, Německo, a jednoznačně tím vlastně dala najevo, že se chce, že pod touto vládou, tato vláda se bude distancovat od V4. Mě to na tom mimo jiné také zaujalo, že vlastně v tom se z mého pohledu trochu zrcadlí to, jak ta V4 začala mít toxický nádech. Nejenom v regionu v EU, ale možná bych řekl geopoliticky. Co si myslíte o tom?
Určitě ono se to řešilo i vlastně z pohledu nastupující vlády v České republice už na podzim, co vlastně pro nás do budoucna má znamenat ta platforma V4. A ono nejdříve je potřeba si zase zopakovat to, že vlastně Visegrádská čtyřka nebyla vytvořena. Vlastně ten klíčový cíl vlastně toho, proč jsme začali spolupracovat v rámci Visegrádské čtyřky, byl právě ten návrat do Evropy. Ta evropská integrace, a nikdy vlastně ta platforma neměla sloužit k tomu, aby na té nejvyšší politické úrovni byla používána jako nějaký nástroj vůči vlastně Bruselu nebo Evropské unii jako takové. Takže já si myslím, že už jenom ta koncepce v současné době, bohužel, která byla tak nějak ukradená především Viktorem Orbánem, se míjí s tím, co vlastně Visegrádská čtyřka měla být nebo by měla být, a mělo by to být především vlastně nástroj pro regionální spolupráci, kulturní, přeshraniční a tak dále. Takže ono, ten postoj už české nové k V4 byl trošku skeptický hned vlastně v těch nastupujících týdnech, a dá se to vlastně chápat i z té strany Slovinska jako krok pryč od především právě Viktora Orbána nebo pak i polské vlády. Takže jde o to, že v tady té oblasti opravdu ta toxicita, která byla vytvořena okolo V4, je prostě něco nežádoucího, a je to škoda, protože vlastně ta spolupráce se zeměmi střední Evropy si myslím, že je velice důležitá a může být velice prospěšná. Ty státy mají podobné vlastně historické zkušenosti právě s socialismem nebo komunismem, pořád jsou nějakým způsobem v takové té tranzici k té plné demokracii, tak jak si ji vlastně představujeme. A myslím si, že mají spoustu společného i na té kulturní úrovni, takže by byla škoda na nějaké bázi mezi státy střední Evropy nespolupracovat, ale bohužel, jak jste vlastně zmínil, tak ta otázka Visegrádu je toxická kvůli tomu, jakým způsobem k ní začal referovat především Viktor Orbán.
Samozřejmě v těchto týdnech, jak jste zmiňoval, v měnící se geopolitických podmínkách, především daných ruskou invazí Ukrajiny, tak sledujeme v rámci té V4 takové drolení, které vlastně ty dva lídry V4, které jste zmiňoval, nejenom fakticky, ale hlavně zejména po stránce populistickou liberální větve politiky, mám na mysli Varšavu a Budapešť, tak právě v otázce Ukrajiny tyto dva státy nebo tyto dvě vlády, tak se právě geopoliticky nebo zahraničně politicky neschodnu. Nicméně, co je zajímavé, to jsem se vás chtěl zeptat, mně přijde, že tady ve Slovensku, hovoříme z Lublaně, tak je vnímáno vlastně i takové, minulý týden, myslím, předminulý jsme viděli, že Petr Fiala, český premiér, se setkal s Mateušem Morawieckým a vlastně tím, že po té nedávné pravicové zkušenosti, tak i ty pravicové vlády, které deklarují své zájmy v souladu s unijní bruselskou politikou, tak jsou hodně často v Slovensku vnímány také trošku jakoby skrz prsty, jestli oni vlastně nemají až příliš mnoho společného s polskou stranou Právo i spravedlnost například. Co si o tom myslíte?
Ono to samozřejmě vždycky záleží na dané vládě, s kým vlastně si dokáže nastavit vlastně kvalitní spolupráci a je to dost často samozřejmě dané i právě nějakou politickou afiliací. Takže já rozumím tomu, že pokud například právě nová slovinská ministryně zahraniční Tanja Fajon vyhlásí, že se bude spíše snažit o nějaký návrat do takového středu Evropy, tak to prostě je dané i nějakým politickým smýšlením. Samozřejmě se právě i prostě na tu středolevicovou vládu ve Slovinsku nabízí blížší spolupráce například s Německem a dalšími státy, které vlastně mají podobné vlastně vnímání politiky. A samozřejmě to potom staví jakoukoliv vlastně spolupráci ve střední Evropě pod otazník, ale na druhou stranu věřím tomu, že jsou pro všechny státy střední Evropy určitá témata vlastně nějakým pojítkem a nemělo by být takovou přítěží vlastně ta politická rozdílnost by neměla vlastně vytvářet takové překážky pro možnou spolupráci.
Myslíte si, že kdyby se nějaká platforma, ať už V4 nebo dejme tomu jiný formát spolupráce v rámci středoevropského regionu rozšířil více okrajiny, ať už se budeme hovořit o Rakousku, nebo například i Německu, anebo o unijní země v jihovýchodní Evropě, anebo u baltské země, že by to mělo pozitivní efekt, že by se zkrátka, dejme tomu, více namísili to politické spektrum, že by tam zkrátka, dejme tomu, ta populistická toxicita byla více namíchána s demokratičtějšími stranami, nebo s politickými stranami, které v politiku vnímají ve větším demokratickém duchu.
Určitě je to zajímavá myšlenka a myslím si, že ano, že v teorii takhle by to vlastně vypadat mohlo. Na druhou stranu je potřeba vždycky jasně vědět, co jaká daná platforma by měla mít za cíl a samozřejmě poté je zase otázkou toho, jestli ten cíl je vlastně sdílen všemi státy, které bychom vlastně do té platformy přizvali. Takže nedávalo by samozřejmě smysl vytvářet nějaký komunikační kanál, komunikační platformu mezi zeměmi napříč třeba střední a vlastně pobaltskou Evropou, jenom kvůli tomu, aby jsme se potkávali, je potřeba tam mít samozřejmě jasný cíl a tam už je potom otázka toho, jestli by bylo možné napříč tím s politickým spektrem nacházet podobná témata. Já si myslím, že třeba otázka západního Balkánu by byla něco, co by vlastně všechny tady ty státy napříč tím s politickým spektrem mohla vlastně přivést dohromady. Bylo by to třeba i otázka té infrastruktury, která je pořád problematická pro všechny tyto země, ale musí tam být prostě jasný cíl toho, proč nějakou komunikaci a nějakou novou platformu vytváříme.
Nám se pomalu nachyluje čas, nicméně pokusím v rychlosti, když jste zmínil západní Balkán, myslím si, že je to téma samo o sobě. Doufám, že o tom samostatně natočíme rozhovor v souvislosti s českým předsednictvím EU. Nicméně několikrát přijde, že vlastně takové některé ty, řekněme, klíčové faktory populismu, jako ovládnutí veřejných institucí a prolínání soukromého biznesu, který má politické zájmy s veřejnými institucemi a s politickými stranami, tak je vlastně paradoxně něco velmi společného, co mají unijní středoevropské země. Právě třeba se zeměmi, jako je Srbsko, nebo zeměmi západního Balkánu, že oni vlastně řeší podobné problémy, akorát tady máme skupinu zemí, která je uvnitř EU, a pak tady máme druhou skupinu zemí, která je vně EU. Myslíte si, že tohle je jedna z takových oblastí, která by mohla se tematicky pojmout jakoby, jako stěžení pro nějakou, dejme tomu, akceleraci rozšíření EU o západní Balkán?
Určitě. Určitě, tohle je zajímavý prvek, který právě třeba na západním nebo v západní části Evropské unie není tak dobře pochopen a vnímán. A myslím si, že právě ta zkušenost, i stále aktuální zkušenost právě s tady tímto tématem je nějakým pojítkem, které by mohlo právě zlepšit vlastně nebo nastartovat to propojení mezi západním Balkánem a státy Evropské unie. Samozřejmě ono je otázka toho, jak vlastně docílit, aby vlastně ten biznis nebyl až tak spjat vlastně s politickými stranami nebo politickými představiteli. Ono je to pořád nějaká návaznost té ekonomické tranzice, transformace z 90. let, takže bohužel to je něco, co se nedá asi úplně ze dne na den odstranit, ale právě třeba zkušenost některých středoevropských zemí by v tomto mohla být velice nápomocná.
Jak jsem řekl, za mě je tohoto fascinující téma a budu se těšit, že ho detailněji rozebereme v následujícím rozhovoru, který bude více věnován západním Balkánu a samozřejmě potom také v kontextu pokračující ruské agrese na Ukrajině, která samozřejmě do toho zásadním způsobem hovoří. Já vám moc krát děkuji.
Taky děkuji.